Liepājas lidostā notikusi strauja ar Baltic Training izveidotās pilota akadēmijas attīstība, un šī gada pavasarī lidmašīnām, kas tiek izmantotas pilota apmācībai, tika atklāts angārs, kur notiks arī to tehniskā apkope un uzturēšana. Par nepieciešamību izveidot gaisa kuģa mehāniķa apmācības programmu stāstē ir Baltic pilota akadēmijas izpilddirektors Kristaps Lapsa.
Vislielākais varētu teikt, ka tāds trūkums pašlaik ir tieši speciālisti, kas jau būtu mācījušies un mācātu strādāt ar modernajām tehnoloģijām, jeb citiem vārdiem sakot ar kompozītu materiāliem. Gan avio kompānijā lielie jaunie Airbus A220 gaisa kuģi ir jau kompozītu materiāli, gan arī mācību lidmašīnas ir kompozītu materiāli. Nu lūk, un tad sadarbībā ar Liepājas valsts tehnikumu tiek veidot šī mācību kurs, kur praksi iziet uz mācību lidmašīnām un pēc tam viņiem arī būs iespēja turpināt savas profesionālās darba gaitas lielās avio kompānijās.
Pagaidām kompānija nepieciešamos speciālistus piesaista arī no citām valstīm. Sadarbība sākusies pirms pusotra gada, skaidro Liepājas valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts. Šajā laikā tapusi moduļu izglītības programma, kas nepieciešama gaisa kuģa mehāniķu apmācībai. Turpina Agris Ruperts.
Gadu atpakaļ nopietni jau pievērsāmies tam, lai šī programma tiktu izstrādāta, tika izveidota darba grupa gan no mūsu izglītības iestādes pārstāvjiem, kā arī no aviācijas nozares pārstāvjiem, dažādām asociācijām, kas ir saistītas tieši ar šo te aviācijas nozaru. Un praktiski vienu mācību gadu laikā manas vietnieces vadībā tātad tap šī modulārā izglītības programma, gaisa kuģa mehāniķu specialitātes programma, kā modulārā programma tapa. Un šogad mēs uzņemam jauniešus pēc vidusskolas, bet arī domājam, kā mazliet šo programmu pārveidojot, mēs piedāvāsim jauniešiem arī pēc pamatskolas ieguvis apgūt gaisa kuģa mehāniķu specialitāti, nu tad tā būs gan 4-gadīgā programma.
Pagaidām apmācībām pieteikusies puse no 25 nepieciešamiem grupas pretendentiem, skaidro Liepājas valsts tehnikuma direktora vietniece izglītības procesa organizēšanas un attīstības jomā Ilze Kupša.
Nu jā, diemžēl, šajā mācību gadā uzņemšana ir gan tikai plānot līdz 31. augustam, bet katrā ziņā mēs strādājam pie tā, ja arī grupa tiešām nenokoplektēsies, tad mēs strādājam pie moduļu satura uzlabošanas, jo programma ir ļoti interesanta. Programma ir apskatījuši vairāk praktiķu un saka, ka būtu priecīgi un laimīgi, ka varētu šādi praktiski programmu mācīties. Vismaz pāris moduļi varētu būt angļu valodā, tā kā ir direktors arī dažādi veidi sanāksmēs ir teicis, tad tā arī varētu būt viena no mūsu programmām, ko mēs perspektīvā varētu arī angļu valodā pasniegt, un ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī tā varētu būt programma, ko varētu apgūt, nu, varbūt Baltijas valstu, varbūt arī tuvāko Eiropas valstu jaunieši.
Te nu gan jāsaka, ka interese izrāda ne tikai jaunieši, bet arī cilvēka vecumā virs 30 un jau ar automehāniķu prasmēm. Tas norāda, ka programma paredzēta arī cilvēkiem, kuri vēlas pārkvalificēties. Programma izstrādāta tā, lai teoretiskās apmācības varētu notikt arī attālināti skaidro skolas pārstāvji.
Mēs daudz šajā laikā izdarījām. Mēs principā noorganizējām attālinātos pirms eksāmenu pārbaudes darbus 300 audzēkņiem. Mums ļoti labi viss izdevās un mums pedagogiem daudz labas lietas, ko mēs nebijām ikdienas procesā un nebija laika izdarīt. Mēs principā ļoti labi novērtējām šo laiku, un, lai sakārdot tieši savu metodisko darbu, lai varētu jau no šī gada samērā labi strādāt attālinātā veidā.
Nu, teiksim, Covid laiks mums jau arī parādīja un mazliet varbūt piespieda skatīties virzienā, ko mēs bijām tīri tā empīriski sev nospraudoši ieviest tālmācību. Atsevišķi jau specialitātēm un Covid laiks parādīja, ka tas tik tiešām ir iespējams arī profesionālajā izglītībā, bet atgriežoties atpakaļ pie gaisa kuģa mehāniķa profesijas, tad jā, šeit runot gāja par to, ka tur varētu būt attālinātās mācības.
Pilota akadēmijas izpilddirektors Kristaps Lapsa ir prognozēs optimistiski, sakot, ka izdosies pirmo mācību grupu izveidot.
Studiju virziens vai mācību virziens gūtu popularitāti arī ir nepieciešams kaut kāds laiks, un ņemot vērā pēdējo laiku apstākļus un Covidu, tad aviācija varbūt nav dotajā mirklī tā populārākā nozare, un cilvēki varbūt mazliet par tādām daļējām jūtām uz to visu skatās. Lai sagatavot labu speciālistu, viens ir tas, ka viņam būs jau skolā jāpavada 2 gadi, plus vēl pēc tam laiks stažējoties, tas ir, nu, mēs runājam par 3-4 gadiem, un uz to mirkli, nu, būsim reāli, tad jau tā visa industrija, ne tikai industrija, bet visa tā dzīve būs atgriezusies jau normālās sliedēs, un atkal būs akūts trūkums pēc speciālistiem.
Praktiskās mācības notiks Air Baltic Training autorizētajā apkopes centrā, kas atrodas Liepājas lidostā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.